Tak já zrovna toho využiju, protože kázání se dneska jmenuje Lidi. A zrovna bych navázal na ten příběh s tím svým dědou, protože děda byl nejdůležitější chlap v mém životě. A protože, jak jsem říkal, tak já jsem vlastně vyrůstal bez táty, že jo, naši rodiče se rozvedli. Je mi jasný, že prostě mamka ta dělala, co mohla, že jo, ale prostě nemohla nahradit sebelepší. Máma nenahradí sebehoršího tátu, takže tam není možný tohle vůbec, jako není jak to nahradit, že jo. Takže samozřejmě já jako dítě jsem si to takhle jako nemyslel, ani jsem to takhle nevysvětloval, ale podvědomě jsem hledal někoho, nějakého chlapa, který jako by se mnou někdy něco dělal. U toho dědy samozřejmě nebylo tolik příležitostí, no ale trávil jsem tam prázdniny a tak dále. A teprve v pozdějších letech jsem si uvědomil, jak důležitou roli on v tom mým životě hrál. Na světě, já nevím, kolik je, 6-8 miliard lidí? 6 miliard? Tak už víc. 7. No dobrá, tak to je, nebudem se hádat o miliony, že jo? Tak dobrá, mě tadyhle 6-7 miliard, dobrá. O těch mluvit nechci, protože je nikdy neuvidím, ani je neznám. Ale chci mluvit o lidech, který známe. Teď chci vědět, abyste si, nebo chtěl bych, abyste si, že si můžete představit konkrétní tváře, konkrétní lidi, že znáte jejich hlas, víte, jak vypadají, víte, kým byli. Chci mluvit o lidech, který znáš, který mají pro tebe tvář a jméno. Lidi, který znáš, tak jak je to hebrejsky, to slovo jáda, že jo, znamená poznat na základě osobní a zúčastněné zkušenosti. Ne nezúčastněné, ne osobní zkušenosti, to je, tak je, to je princip prostě vzdělání, školství, že tam to takhle funguje, všechno, co se učíte, nikdy jste tam nebyli, nikdy jste to neviděli, nikdy tam ani nebudete, nikdy si neověříte, že je to takhle veliký, takhle dlouhý, takhle hluboký, takhle barevný, prostě máte obrázek, text a řeknete, takhle to bylo a dostanete jedničku. Mluvím o něčem jiným, mluvím o tom jáda. Poznat na základě osobní zúčastněné zkušenosti. A to jsou lidi, kterými jsme se kdykoliv nějak ve svém životě setkali. My taky máme kolem sebe takový lidi, že jo, v té naší zemi, teď nebudu ani nikam chodit za hranice, kterých jsou plný noviny, jsou to různí sportovci, umělci, herci, politici, že jo. Jsou to lidi, který znáš, jako znáš, že když je potkáš, víš, kdo to je. Já jsem teďka šel tady v Palackýho ulici a potkal jsem tam toho, jak ten vedchej, takový ten čertí kudrnatej, že jo. No a teď jsem potkal, tam šly dvě paní, ty se k němu hned vrhly prostě, přeběhly ulici, jak ho uviděli a začali takhle chytat za ruce a říkali, pane vedchej, my jsme rádi, že jsme vás potkali. My vás obdivujeme jako herce vás obdivujeme. A teď on bylo vidět, no děkuju, tak hlavně pěkný den, nashledanou, děkuju. No a bylo vidět, že mu zase tak moc příjemný není. A on odešel, šel asi do trafiky pro cigarety, pro noviny, já nevím. No a teď ty ženské vstali, no to bys neřekla, viď my jsme tady, no opravdu bylo to zajímavé. Ale chci říct, že prostě to jsou lidi, který neznáme, že? Neznáme, víceméně to jsou jenom nějaké obrázky v novinách a tak. A pak tady jsou ty politici, který taky neznáme, v podstatě všechno máme z doslechu. A jenom zopakuju, že náš úkol za ty lidi, za ty politiky je se modlit. Náš úkol není s nima souhlasit, ale náš úkol je se za ně modlit. Protože oni jsou ti, který mají v rukou nějakou tu moc a my, přestože dělají věci, které třeba sám nelíbí, tak máme se za ně modlit. Ale teď se vrátím k těm lidem, já bych to říkal jáda lidi, který Bůh ti dal do života, který dal do tvýho příběhu. A já bych to rozdělil na takových několik sekcí, protože a rozdělil bych to do sekcí podle času. Jsou lidi, který Bůh ti dal do života skoro na celý život. Nebo některý na celý život. To jsou třeba tvoji rodiče, je to manžel, manželka, dlouhodobí přátelé. A je dobrý někdy si položit otázku a zeptat se sám sebe, kým já jsem jako manžel byl v příběhu Jovky. Kdo jsem tam byl? Někdy jsou v tom takový zvláštní paradoxy. S lidma, s kterýma strávíte nejvíc času, tak samozřejmě ty lidi vás znají prostě úplně jako skrz naskrz, že jo? Třeba už ani nepřekvapíte. Ale zároveň platí, že tyhle lidi vám můžou přinést hodně požehnání a taky hodně bolesti. Protože ty se dostanou úplně až na dřeň. Dobrý je položit si otázku, kým jsem já byl v tom příběhu té své manželky. Ta žena by si, je dobrý, aby si položila otázku, kým já jsem byla v příběhu toho svého manžela. Kdo tam jsem, jako co? Ono člověk někdy ten život žije, konzumuje a vůbec o tom nepřemýšlí. To je velká chyba. Kým jsem byl jako ten syn pro svou matku? To jsou lidi, který prostě máme téměř na celý život, anebo je máme na většinu života. Je to člověk, jsou to lidi, který Bůh nám do života dal a chtě nechtě, my prostě vůči nim máme určitý povinnosti a zodpovědnost. A z toho se nemůžeme nějak vykroutit, ani se toho zbavit, ale naopak, aby to svědectví o nás bylo nejlepší, to nejlepší, tak bychom o tom měli mluvit a přemýšlet. A je dobrý přemýšlet, aby o tom přemýšleli i děti, aby si řekli, kým já jsem byl jako ten syn, jako ta dcera pro svých rodiče. A rodiče by měli přemýšlet o tom a říkat si, kým já jsem byl jako ten táta, jako máma pro ty svý děti. Jako když bych na ten příběh někdo nahlíd zvenčí, tak co by o mě řekl? Jako byl jsem co? Byl jsem kým? Byl jsem ten, co mlčí? Ten, co je mu to jedno? Nebo jako kdo? Jak to vypadalo? Je dobrý o tom takhle přemýšlet, protože naše zodpovědnost vůči bližním bude především tady z těch lidí. Bůh to bude posuzovat na základě příběhu těchto lidí, protože to jsou ty nejbližší bližní. Potom tam máte lidi, kteří v tom životě, v tom příběhu máte, já nevím, prostě delší dobu, ale ne pořád. Jsou to dlouhodobí přátelé, lidi ze sboru. Když někde děláte 20 let, tak to jsou lidi v práci. A to taky je důležitý. A kým jste v jejich příběhu? Někdy, když člověk se na to zamyslí, tak zjistí, že v jejich příběhu nechce být ničím. Prostě stačí, že má od těch lidí klid a pokoj, že ho neotravujou a uděláme si svoje, jdem domů z té práce a konec. Ale myslím, že to není úplně dobrý. Protože pokud patříme Kristu, tak máme těch úkolů víc než jiný lidi. A jsou na nás kladený větší, řekl bych, charakterový požadavky než na jiný lidi. Protože když ty můžeš něco udělat a neuděláš to, tak je to špatně. Protože Bible říká, že kdo ví, co je činí dobré a nečiní, tak tam není napsáno, tak je to škoda. Nebo mohlo to být lepší. Ale Bible je napsaný, kdo ví, co je činí dobře a nečiní, má hřích. Takže hřích není jenom to, co jsme udělali blbě, co jsme vyloženě zvorali a skopali, ale hřích je i to, co jsme mohli udělat dobře a prostě jsme se na to vybodli, protože to byla ta nejpohodlnější cesta. Mě třeba děsně nebaví honit děti do práce doma. Pořád je honím do práce, furt je honím do práce. Je to, prostě nebaví mě to. Děti naše, tak to můžou poslouchat. Prostě, kdybych to udělal sám, bude to rychlejší. Možná líp udělaný. Nebaví mě to fakt, to už se těším, až to skončí. Ale nejde to jinak. Musej něco dělat. Musej prostě. Nedá se svítit. Co by z nich bylo, jo? Když se ráno někdo nasnídá, nechá to tam hromadu drobečku, ani hrnek si neuklidí, tak kdo to má uklidit? Já jsem někdo říkal, nechce se ti to dělat, tak běž nahoru, běž za mamkou a řekni, udělej to ty, protože mě se to dělat nechce. Protože někdo to udělat musí. Práce je požehnání. Takže nechci být v tom příběhu ten, komu je to prostě jedno. Byla by to snažší cesta, ale horší cesta. A potom jsou tam lidi, který máme v životě jenom na takovej záblesk. Třeba, nevím, jedete na dovolenou, tam se s někým potkáte, 14 dnů, někde s někým jste, trošku se seznámíte a je to taky příležitost. A pak jsou jenom takový záblesky a to jsou lidi, který potkáte prostě jenom opravdu na okamžik v obchodě. Jsou to lidi, který potkáte, já nevím, na silnici, v autě, potkáte je jednou za život na 10 vteřin. Ale i v tom je naše zodpovědnost. Já bych tady jenom vytáhl takovou věc, většina z vás jezdí v autě a někdy možná vás naštve, když někdo vám, já nevím, hodí myšku nebo něco, že jo, tak mě tohle docela jako vadí a nedělám teda to, že bych taky takhle lidi předjížděl, ale prostě upozorním na to, že se mi to nelíbilo třeba. Ale často si připomínám to slovo, jak je napsáno v Biblii, že jak chceš, aby lidi jednali s tebou, tak ty ve všem jednej s nimi, prostě, že jestliže máme my, jakožto ty lidi, co patří Bohu, mezi lidi, ať jsme kdekoliv vnášet něco lepšího, než tam je, tak se musíme nějak podle toho prostě chovat i vůči těm lidem, který potkáme byť jenom třeba na 5 minut jedenkrát za život. A platí to i o ty silnici, i o ty frontě v krámě, úplně o všem. Protože to jsou ty lidi, který nám Bůh do života dal. Přečtu tady slovo z Matouše ze 7. kapitoly, tady je napsáno 9.14. A nebo který člověk z vás je takový, že poprosí-li jeho syn za chléb, mu podá kámen. A poprosí-li o rybu, podá mu hada. Umíte-li tedy vy, soudce zlý, dávat svým dětem dobré dary, čím spíše dá váš nebeský otec, který je v nebesích, dobré věci těm, kdo ho prosí. Všechny věci tedy, kterékoliv si přejete, aby vám lidé činili, jim taktéž čiňte i vy. Ano, toto je zákon i proroci. O to jde. Takhle to má být. To je ten postup, ten klíč, jak která k těm lidem, co nám Bůh dává do života, se máme chovat. Selhat v tomhle znamená selhat v Božích očích. Ale zároveň Boží slovo říká, že zvrácený činí zlo a ani o tom neví. Zvrácený bude vůči sobě žádat zvrácený věci, bude je činit vůči sobě i vůči bližním. Ale tím nenaplňuje Boží vůli, protože Boží slovo zvráceně nepůsobí. V té souvislosti tady přečtu z 2. Janovi, to bylo místo, které už jsem tady čet, ale ještě ho chci připomenout. 2. Janova, je to verš 5.11, tady říká, to paní, to znamená jako ta církev, jak tady Jan oslovuje. A nyní tě žádám, paní, ne jako bych ti psal příkaz nový, nýbrž ten, jen jsme měli od počátku, abychom se navzájem milovali. Toto je láska, abychom chodili podle jeho příkazu. Toto je ten příkaz podle toho, jak jste od počátku slýchali, abyste v něm chodili, protože do světa vyšlo mnoho podvodníků, a ti, kteří nevyznávají Ježíše Krista přicházejícího v těle, toto je podvodník Antikrist. Hleďte si sami sebe, abychom nestratili, čehož jsme se dopracovali, nýbrž abychom obdrželi plnou mzdu. Kdokoliv jde dále a nezůstává v nauce o Kristu, nemá Boha. Kdo v té nauce zůstává, ten má i otce, i syna. Přichází-li někdo k vám a této nauky nepřináší, neberte si ho do domu a neříkejte mu buď zdráv. Neboť kdo mu říká buď zdráv, má účast na jeho zlých činech. Já jsem přemýšlel teď, že jo, je ta uprchlická vlna, že jo, prostě jsou to možná lidi, který nám jáda bůdá taky do života nějak. A jsou tady takové dvě věci, prostě buď se člověk může jakoby zabenit, že jo, zavřít se úplně si jako za, prostě schovat a nic, a nebo může připustit tu možnost, že některý z těch lidí, patrně jich bude asi velká menšina, můžou nějak taky poznat Krista. Já si myslím, že mezi těma Arabama, mezi těma lidma, ne mezi všema, mezi některýma, jako roste ta pochybnost o tom, jestli Allah je to pravý náboženství, protože muslimové jiným muslimům vyvraždili rodiny, pozabíjeli jejich děti, zneužili jejich děti, že jo, prostě je možný, že mezi nima roste skrytá pochybnost o tom, zdali tohle skutečně je ten pravý Bůh. Na druhou stranu, tady písmo říká, že kdo přichází a toto učení nepřináší, ho nemáme přijímat do domu a nemáme obcovat jeho zlým skutkům. Podobenství o milosrdným Samařanu přeci jenom nám v tom, myslím si, dává nějaký světlo, přečtu ho tady. Je to tady druhá, je to Lukáš 10:25, pardon. Tady je ten známý příběh a tady se říká, tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho, mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš. On mu řekl, miluj Hospodina svého Boha z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj bližního svého jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha, padl do rukou lupičů. Ti obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levíta, když přišel k tomu místu a uviděl ho. A když šel jeden Samařan na své cestě, přišel k tomu místu, uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem, vínem obvázal mu je, posadil na svého meska a zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, zaplatím to, až se budu vracet. Kdo z těch 3 myslí, že byl blížním tomu, který padl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. My vůbec nevíme, kdo byl ten člověk, ten zraněnej. Že jo? Víme, že tam byli lupiči a víme, že tam byl někdo, koho přepadli a okradli ho. Ale nevíme, co to bylo za člověk, jestli byl poctivej, nepoctivej a už vůbec o něm Bible nic jako dál neříká. Ale víme, co pán Ježíš chtěl, aby jakby vůči němu se ty lidi měli zachovat. Že? Bible říká, že když uvidíš svého nepřítele, jak klesá jeho mezek pod nákladem, copak ho nevyprostíš, ale tady se říká to, že v podstatě o toho člověka šlo mu o tu pomoc v tu chvíli toho, co se mu stalo. Nešlo o to, že on si ho vzal k sobě domů, že prostě mu dal byt, že mu se snažil najít práci. On mu pomohl v tom, že mu vyřešil ten problém v tu chvíli. To je jako když přijede k autonehodě, tak já jsem k jedný přijel, že jo, a vím, že tam byly některé auta, které prostě jezdili dál. A bylo tam jedno auto, které zastavilo, zastavili jsme tam 2 auta, já a ještě nějaký takový starší manželé. Vytáhli jsme z toho auta takovou paní, že jo, která rozbila auto úplně na hadry a všechno bylo v autě rozházené a ona dostala ránu do hlavy, že jo, osloupek a nevěděla vůbec nic, jo, prostě nevěděla, odkud je, jak se jmenuje, nic, kam jede, proč tam jede, jenom jako furt koukala kolem sebe, byla prostě v nějakým šoku. Takže ta paní byla taková hodná, že jo, prostě posadili jsme ji k ním do auta, dali jsme na ní deku, že jo, pozbírali jsme všechny ty její osobní věci a z jejího mobilu jsme zavolali jsme záchranku a zavolali jsme z toho jejího mobilu na nějaký číslo a tím jsme se dozvěděli, kdo ona je, že jo, a pak jsme zjistili teda, nakonec jsme se dovolili nějaký firmy a že ona jela někam služebně a už se to nějak jako rozběhlo. A to je ono. To je ono. A i kdyby se tohle stalo uprchlíkovi, který by sem takhle by se vyboral v autě, tak by nebylo dobrý ho tam nechat zemřít. Bylo by dobrý udělat to samý, ať by tam v tom autě byl kdokoliv. Ale potom by měl jít svou cestou. Měl být asi domů, že? Já teď nedám odpověď na to, jako to není příběh, který vidí do všech konců. Ale tomu člověku bylo pomoženo z toho, že kdyby ho tam nechali, tak by umřel. On mu zachránil ten život. On nezbohatnul, ten postižený nezbohatnul, že jo? On byl okradený, on toho měl míň. Ale byl někdo, kdo mu pomohl a zachránil mu život, pak šel svou cestou, jaká ta cesta byla, nevíme. V tomto smyslu jsme povinni pomoct tomu bližnímu. Mám obavu, že ta pomoc těm uprchlíkům tohoto druhu bude problém. Že tato pomoc jim v tom zachrání ten život, když ten člověk je ohrožený, jo, je to správně. Ale tohleto spíš bych řadil do toho, že když někdo k vám přichází a nepřináší tohoto učení, tak ho nepřijmejte do domu a nemějte účast na jeho zlých skutcích. Takhle tomu já rozumím. Potom tady mám takovou ještě, co se týká těch lidí, poslední věc, o kterých chci promluvit, a to je jednoduché slovo, které by byly napsané. Všichni ho znáte. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. A tohle můžete dělat jenom s lidma, který Bůh vám to jáda dal do života. Tohle nemůžete dělat s panem Sobotkou třeba, nebo to nejde, že jo? Čeho neznáte, nedostanete se k němu. Radovat se s radujícím, plakat s plačícím můžete dělat jenom s těma lidma, který to jáda Bůh vám dal do života, který jste někdy viděli, potkali a mluvili jste s nima. A teď si to představte. To je Boží přikázání. Já jsem osobně přesvědčený o tom, že tohle je, řekl bych, že v duchovním růstu schopnost dělat tyto věci se děje až na konec. Že člověk nejdřív jakoby překoná různý jiný věci, ale když je schopen tohle naplnit, tak už je to znak toho, že je to člověk, který už dost vydatně prožil duchovního růstu, že je to zralý charakter a zralý člověk. Tak představte si, že třeba tady máte sousedy. Ono je to těžko teď nějaký uvízt dobrý příklad, jo, protože on se to těžko vymyslí. Ale třeba jeden, tam několik příkladů, první. Vyhrajou v sazce 30 milionů. A řeknou, pojďte k nám, my to oslavujeme. My se radujeme, že teď my prostě budeme dělat tohle budeme dělat a tam to budeme dělat. A my vás se pozvat na tu oslavu a budeme tam, abyste se s náma z toho radovali. A teď jenom, co by vám zastrašilo v hlavě. A teď to není o tom přemýšlení, jak si to srovnáte pak, že by to mělo být. Ten stav vaší duše a srdce vám ukáže vaše první reakce, váš první pocit. A když vám v hlavě vyskočí a my nic, nebo proč nějaký my, a nebo mohli by nám něco dát. A nebo tak tam půjdem, třeba nám něco dají. Tak jako 20 milionů jeden, že jo, nebo půl, to nic není z toho. A tak by se tam šli a hurá, a už se čekali, jestli teda jako řeknu, hele, tak my vám taky něco jako dáme, že jo, když toho máme tolik. A on nějak si připijem, výborně, to je paráda, že jo, máte radost toho? No jasně, máme strašnou radost to. A řeknu, my máme jakou střechu, víš, už děravou, ano, to máte jako blbý, no ale to, vy to dokážete, to je pohoda, to zvládnete. No a pak se s váma pěkně rozloučej, tak ahoj, zase někdy to rozjedem, teďka to nebude problém, bude mít dost času a peněz a všechno půjde dobře. A teď byste přišli domů, sedli byste si a říkali byste si, no, nic nám nedali. Prostě. No tak to není ono, že jo? To není to radovat se s radujícími. Radovat se s radujícími je to, že máte upřímnou radost z toho, že se někomu něco stalo dobrýho a vůbec to nezávidíte. Vůbec to nezávidíte. A víte, kdy se to může stát? Tohle to, kdy se to může naplnit? Když svět pro vás není potěšením. To se stane jenom v případě, jenom v tom jediném případě, že svět a věci tohoto světa pro vás nejsou potěšením. Neříkám, že pro vás nemají cenu a že vám neudělají radost, ale že to největší potěšení, to, který nejde překonat, není ze zdrojů tohoto světa. Pokud je, tak už to bude s váma dělat různý věci. Co je snažší? Radovat se s radujícím, anebo plakat s plačícím? Já myslím, že ta odpověď je dost jasná. Že jednodušší je plakat s plačícím. O dost jednodušší, si myslím. A víte proč? Protože když někdo někomu umře a vy s ním přijde plakat, tak vám nikdo neumřel. Ono se snáš pláče s tím, komu někdo umřel, když to není ten váš příbuznej, to vaše dítě, ta vaše žena, ta vaše matka. Jdete oplakávat někoho, ke komu jste takový vztah neměli. Takže se to pláče ještě jako relativně dobře, že jo? Ale zase je to háček. Platí to samý, akorát z druhé strany. Když přijdete a vidíte, že to je bolest, to je prostě nenahraditelná ztráta, odchod blízkého člověka. A buď to vnímáte takhle, že je to hrozný, co se jim stalo, ale ještě to nestalo nám. To je hrozný, no ale ty ještě, tak já budu domů a tam to bude dobrý. Tak to nepláčete s plačícím. To máte, pouze projevete účast. S upřímnou soustrast, Ferdo. A čas a rány zhojí. Já teď jenom tím chci říct, že tohle nedokáže každý. A nedokáže to ne proto, že by o tom nevěděl, že by neznal tohle slovo přikázání, ale protože jeho srdce to není schopný prostě sebrat a udělat to čistokrevně tak, jak to má být. Že tohle vám umožní jenom, když dorostete, když dorosteme charakterově do toho rozměru, že tohle umíme a že to jsme schopní vůbec udělat. Ale říkám, myslím si, že tyhle věci přicházejí do života jako závěr duchovního růstu v pozemském životě. Tak chci to říct proto, jak jsem říkal, to kázání se jmenuje lidi. Tohleto je důležitá součást postoje vůči lidem, který vám Bůh do života dal. Plakat s plačícíma a radovat se s radujícíma. Je taky napsáno, že přítel bývá někdy vlastnější než bratr, bližší než bratr. A taky je důležitý, aby těm lidem, který nám Bůh do života dal, aby jsme se varovali toho, je napsáno, že běda tomu, kdo pochlebuje druhým pro svůj užitek. Prostě, aby jsme měli ve svém životě přátelé a lidi, který mají na to odvahu, stoupnout si nám do cesty a říct tak, teď děláš blbost. Děláš totální volovinu, korunní, zastav, z toho a toho důvodu je to chyba. Prostě zastavit stát a prostě zatlačit na toho člověka. Nemůžeme ho manipulovat, nemůžeme lidi manipulovat, to ne, ale můžeme na ně tlačit a někdy na ně máme tlačit, zvláště na svý přátel, na svý blízký a můžeme na ně tlačit hodně a vyloženě přitlačit až ke zdi, jak až to jde, aby jsme je odvrátili od něčeho a skutečný přítel radši bude riskovat to přátelství se mnou a radši o něj přijde, když mi pomůže. Takže Jistě bude mnoho příležitostí se poznat, kde stojíme, že jo? Až bude mít možnost se s někým radovat a s někým plakat. A poznáme, kde jsme. Na tom poznáme, kde stojíme v tom duchovním růstu. A nakonec jenom chci položit pár otázek. V čem tkví skutečný tvoje bohatství? V čem to je? V čem? To je ta otázka, tu otázku zodpoví asi jiná otázka. Když byste měli vzít teďka papír a měli byste napsat, po čem nejvíc ze všeho na světě toužíte, tak co by to bylo? Kdybyste měli napsat, co nejvíc na tom světě chceš, co by to bylo? Já nebudu na to dát žádnou odpověď, to si dejte sami. Ale každá ta odpověď vede k něčemu jinému, že jo? Samozřejmě tady by to mohlo být, jakože na všechno je správná odpověď Ježíš, ale já myslím, že tahle odpověď by tady takhle být neměla, že by to mělo být něco trošku jakoby konkrétnějšího, víc a ještě rozepsaný do nějakých dalších věcí. A potom ještě třetí, a to je, co je tvoje největší, co ti přináší tvoje největší potěšení v životě. V čem to je, v čem to spočívá. Protože tyhle věci, to je skutečná střelka kompasu našeho života. Jedna věc našeho rozumu a teologie, kterou jsme se naučili, nám ukazuje, jo, je to Ježíš, je to Bůh, sláva, haleluja, hlavně číst Bibli a tak dále. To víme, že tak máme říkat, že jo, takže to tak je správně. Ale pak je to nižší patro, ten sklep jakoby u nás srdci a tam to možná ukazuje, já nevím, tam to něco ukazuje. A myslím si, že to jsou tyhle ty věci. Po čem nejvíc toužíš, co nejvíc seš, pro co seš ochoten maximum ubytovat, toho nejvíc. No a tím jsou určený studánky našeho života, prameny, z kterých pijeme, to jsou šipky k těm studánkám, který mají nějaký jména, buď mají zdroj v tom světě, v nějakých věcech, nebo mají zdroj u Boha. Některý lidi pijou ještě z jiných zdrojů, že jo? Ale z toho taky vyplývá to, kým se pak stáváme a kým ve skutečnosti jsme. Tak já se ještě nakonec pomodlím a tím končím, protože 30 minut je pryč. Pane Ježíši, prosím za to, aby všechny lidi, který nám dáváš do života, aby my jsme v tom jejich příběhu nebyli prokletí a kéž ty to nedáš cestou do pekla nebo ještě něco takového, ale aby jsme pro ně byli něčím úplně jiným. Prosíme tě za sílu a moudrost a vím, že to vychází ne z toho, co všechno jsme se naučili, ale je to hlavně v tom, kým jsme. Prosím tě za duchovní růst nás všech, který vede skutečně k tomu osvobození od závislostí nezdravých tohoto světa, závislosti a strachu, který mnohdy člověka drží v otroctví a v zajetí. Kéž by to bylo tak, že ty bys byl tím jediným pramenem, z kterého pijeme, a ten zdroj živý vody, z kterého tak podle toho taky rosteme. Prosíme za to, aby jsme mohli dorůst do toho, že budeme schopní se radovat s radujícíma a plakat s plačícíma, aniž bychom u toho byli jakkoliv pokrytecký. Tak prosíme za to, aby se to v našem životě mohlo tohle stát. Amen.